Raamattutunti aiheenani tähän kokoukseen on, olemmeko oksastetut Israelin jaloon öljypuuhun? Ja puhun luonnollisesti sen ymmärryksen valossa, jonka Jumala on minulle suonut. Luemme lähtötekstiksi roomalaiskirjeen 11. luvusta joitakin katkelmia. Aluksi jakeesta 1 ja 2. Minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen Abrahamin siementä Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Jae 11. Minä siis sanon, eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat, pois se, vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. Ja jakeesta 17 eteenpäin. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois, ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sinä kaiketi sanon, että ne oksat taidettiin pois, että minut oksastettaisiin. Oikein, epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta, älä ole ylpeä, vaan pelkää. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta, Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt, muutoin sinutkin hakataan pois. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljon ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa? Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa, pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden, sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Tässä luvussa Paavali ensinnäkin ottaa esille sen, että onko Jumala hyljännyt kansansa, ja vastaus on pois se. Niin kuin täällä jo edellä Joosefin puheenvuorossa kuulimme, ja samoin kuin Jeremian kirjan luvun 31 lopussa selkeäsanaisesti sanotaan, Jumala ei ole hyljännyt kansansa niin kauan kuin aurinko paistaa ja taivaan lait ovat voimassa. Israel on ja pysyy Jumalan kansana. Ja sellainen opetus, antisemitisminen opetus ja korvausteologia, se pitää ottaa pois seurakunnasta. On ikivanha aivan sieltä ensimmäisiltä niin sanotuilta kristillisiltä vuosisadoilta tämä korvausteologia, joka on yksi juuri antisemitismille, ja se opettaa, että kirkko on tullut Israelin tilalle. Israelille kuuluu vaan kiroukset, kun he hylkäsivät Jumalan pojan ja naulitsivat sen ristille, ja tilalle on tullut uusi hengellinen Israel-kirkko. Mutta tämä on Raamatun vastainen oppi, ja sellaista ei pidä seurakunnassa koskaan opettaa. Israel on ja pysyy Jumalan kansana. Sitten Raamattu opettaa tässä tekstissä, että heidän osittainen lankeemuksensa aiheutti sen, että tuli pelastus pakanoille. Ajatelkaa, kuinka sellainen traaginen asia, osa lankesi, ja se toi meille pelastuksen muiden kansojen ihmisille. Ja sitten, että he itse syttyisivät kiivauteen. Muiden kansojen uskovien tulisi osoittaa sellaista Jumalan sanan totuutta ja rakkautta Israelia kohtaan, että he syttyisivät kiivauteen, kateuteen, mustasukkaisuuteen, uskomaan samaan Messiaaseen. Mutta siinä on paljon esteitä. Kristikunnan luisuminen pois Jumalan sanan totuuksista, Rooman oppeihin, holokausti, juutalaisten vainoaminen. Kymmeniä miljoonia juutalaisia on surmattu kristin uskon ja Jeesuksen nimessä. Nämä ovat esteitä sille, että he syttyisivät kateuteen samaan Messiaaseen uskomaan. Sitten Paavali opettaa kahdesta öljypuusta. On jalo öljypuu Israel, ja siinä on jaloja oksia, uskovia juutalaisia, uskovia israelilaisia. Sitten epäuskon tähden siitä on taitettu pois joitakin oksia. Ne ovat parisseet pois, koska epäusko on ne kuivettanut. Mutta sitten on toinen, villi metsäöljypuu, muut kansat. Ja taivaallinen puutarhuri on ottanut sieltä oksia, niitä uskovia, jotka uskovat samaan Messiaaseen, Jesuaan eli Jeesukseen. Ja oksastanut ne vastoin luontoa jaloon Israelin öljypuuhun, ja näin muiden kansojen jäsenistä, niin sanotuista pakanoista, on tullut osa Jumalan Israelia, osa jaloa Israelin öljypuuta. Ja saavat imeä sitä jalon öljypuun mehua, joka aina Messiasta asti vuotaa. Ja Jumalan sana tässä kohden varoittaa myöskin, että näiden villien metsäöljypuun oksien muiden kansojen uskovien ei pidä ylpeillä näiden jalojen oksien juutalaisuskovien rinnalla, koska sieltä me olemme saaneet kaiken, pelastajan Jesuan eli Jeesuksen. Pelastus on juutalaisista, Jumalan sanan olemme saaneet, liitot olemme saaneet, kaiken olemme saaneet sieltä, ei ole varaa ylpeillä. Jumalan sana on heille uskottu. Täällä roomalaiskirjeen 3. luvun alussa Paavali sanokin näin. Mitä etuuksia on siis juutalaisilla tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin kaikin tavoin. Ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Mutta kuinka, jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, eikä kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevä? Heille on uskottu Jumalan sana. Ja kristikunnan olisikin pitänyt aina kysyä neuvoa Jerusalemista eikä Roomasta. Silloin asiat olisivat täällä kohdallaan. Nyt ne ovat monessa suhteessa aivan vinksallaan, eivätkä ole Raamatun mukaisia. Paavali puhuu myöskin toisessa kohdassa tästä samasta asiasta. Sitäkin Joosef jo lainasi. Täältä Efesolaiskirjeen 2. luvusta luen jakeesta 11 pienen pätkän. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Ja edelleen jakeesta 19, niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Muiden kansojen ihmiset olivat ennen ilman Jumalaa, ilman toivoa, ilman liittoja, ilman lupauksia, vieraita tässä maailmassa. Ilman Israelin kansalaisoikeutta. Mutta Jeesua Messiaan, Jeesuksen Kristuksen sovintoveressä, uskon kautta häneen, me olemme päässeet lähelle. Me olemme tulleet osaksi tätä lupausta. Me olemme tulleet osaksi Jumalan Israelia hengellisesti. Me olemme tulleet osallisiksi kaikista Israelille annetuista lupauksen liitoista. Ja uusi liittokin on tehty Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Ei ole pelkästään vanha liitto ja uusi liitto, vaan on monia lupauksen liittoja, ja uskon kautta muiden kansojen uskovatkin ovat tulleet osallisiksi kaikista Israelille annetuista lupauksen liitoista, ei pelkästään uudesta liitosta. On tullut toivo, on tullut Israelin Jumala meidän Jumalaksemme, Israelin Messiaan sovintoveren kautta. Ja nyt rakennetaan niin juutalaisuskovia kuin muiden kansojenkin uskovia yhdessä Messiaan ruumissa. Ja mille perustukselle? Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, Messias Jessua. Apostolien ja profeettain perustukselle. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel ja niin poispäin. Ja myöskin vanhan liiton suurin profeetta Mooses. Kaikille tälle perustukselle on rakennettu. Ei lain orjuudessa, lain alaisuudessa, taikka rabbinistisessa juutalaisuudessa, vaan Raamatun profeetallisten kirjoitusten perustukselle. Ja myös uuden liiton apostoliselle perustukselle. Siihen tulee rakentaa tämä yksi Messiaan ruumis, yksi seurakunta, jossa on sekä uskovat israelilaiset ja muiden kansojen jäsenet, joista on tullut osa Jumalan Israelia. Katolinen kirkko väittää, että ei ole pelastusta kirkon ulkopuolella, ja he tarkoittavat sillä nimenomaan katolista kirkkoa. No sehän ei ole totta Raamatun valossa. Mutta voimme sanoa, että ei ole pelastusta Jumalan Israelin ulkopuolella. Sillä jos me tulemme vilpittömästi uskoon, niin silloin meidät liitetään Jumalan Israeliin, jaloon Israelin öljypuuhun. Me olemme silloin osa Jumalan Israelia. Minkälainen on sitten tämä profeetallinen ja apostolinen perustus, jolle tulee rakentaa? Tarkastellaanpa sitä hieman. Apostolien tekojen toisessa luvussa alussa kerrotaan, kuinka pyhä henki vuodatettiin noin 2 vuosituhatta sitten Jerusalemissa uskovien ylle, juutalaisten uskovien ylle, ja he puhuivat kielillä ja Jumalan suuria tekoja, ja muista kansoista tulleet juutalaiset kuulivat kukin heidän omalla kielellään puhuttavan Jumalan suuria tekoja. Toiset ihmettelivät, toiset pilkkasivat, että ne ovat täynnä makeata viiniä. Pietari nousi saarnaamaan ristiin naulittua ylösnoussutta Messiasta. Kuulijat saivat piston sydämeensä pyhän hengen vaikutuksesta ja kyselivät, mitä meidän pitää tekemään. Ja tämä apostolien tekojen toisen luvun loppu kertoo, Pietari sanoi. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. 3000 otti vaarin tästä kehoituksesta. Tekivät parannuksen, uskoivat Messiaaseen, heidät kastettiin, muodostui apostolinen alkuseurakunta, joka pysyi apostolien opetuksessa keskinäisessä yhteydessä leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja Raamattu kertoo tässä luvussa ja muuallakin, että uskovien suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Silloin noin 2 vuosituhatta sitten ei ollut karsina aitoja, oli vain yksi uskovien joukko. Se on apostolinen malli. Kyllä me tarvitsemme näitä rukoushuoneita ja kokouspaikkoja, mutta sydämissämme meidän tulee asenteitamme sillä lailla korjata, jos sinne on päässyt karsina tulemaan, että me murskaamme ne karsinat, koska Jumalalla on vain yksi uskovien joukko, uskovien seurakunta. Ei Jeshua Jeesus tule noutamaan kirkkoja taivaaseen. Hän tulee noutamaan uskovat, kaikki uskovat yhdessä hän tuo ylöstempauksessa kotiin. Edelleen apostolien tekojen 4. luvussa kerrotaan, että siellä oli keskinäinen rakkaus ja huolenpito. Puutteenalaisia hoidettiin. Meillä täällä Pohjoismaissa on korkea elintaso ja hyvä sosiaaliturva, joka on hoitanut näitä asioita. Ja seurakunta on voinut niin kuin siirtää tämän velvoitteen suurelta osin yhteiskunnan ja sosiaalitoiman harteille. Mutta voihan käydä niin, kun vaikeat ajat tulevat, ja ne tulevat, että meidän sosiaalinen ja taloudellinen järjestelmämme murtuu. Ja silloin meidän on opeteltava apostolisen alkuseurakunnan käytäntöjä uskovina pitämään rakkaudessa huolta toinen toisista. Alkuseurakunta kokoontui temppelissä ja joskus muissa yleisissä tiloissa, siitä kertoo apostolien teot ja muutkin kohdat Uudesta testamentista, mutta keskeisiä olivat kotikokoontumiset. Siitä on useita mainintoja. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 16. luvussa jakeet 3-5. Tervehdys Priskalle ja Akylalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa. Tässä on yksi maininta. Kotikokoontumiset, kotisolut olivat hyvin keskeisellä paikalla. Ja lopun ajassa, kun ennalleen asettaminen tapahtuu myöskin uskovien joukossa, suuntaus tulee olemaan yhä enemmän kotisoluihin ja kotikokouksiin. Ja voihan ystävät tulla sellainen aika, jolloin meiltä riistetään tämä nykyisin vallitseva uskonnon vapaus, ja me kenties joudumme olemaan pakotettuja kokoontumaan salaa tai puolisalaa kotikokouksissa. On hyvä ajatella tätäkin näkövinkkeliä alkuseurakunnan päivien mallin mukaisesti. Maailmassa on jo 40-50 maata, jossa tämä on todellisuutta, jossa vainotaan, jossa ei saa vapaasti kokoontua, jossa heitetään vankilaan, jossa surmataan uskovia. Eräiden arvioiden mukaan saattaa olla jopa 250 000 vuodessa, kun surmataan uskonsa tähden muslimimaissa ja muissa tyrannimaissa. Eli tämäkin näkökulma meidän on hyvä ottaa huomioon, sillä Jeshua Jeesus sanoi tulemuksensa merkkinä, te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Tämä on totta jo suuressa osassa maailmaa ja eräänä päivänä se on melko varmasti totta meidänkin niin sanotussa vapaassa Pohjolassa. Sitten muutamia asioita Raamatun valossa, mitkä eivät ole aivan tavallisia tämän päivän kristikunnan keskuudessa. 3. Mooseksen kirjan luvussa 23 on Raamatun juhlaluku. Ja minä otan täältä muutamia pätkiä. Alusta ensinnäkin jakeeseen 8. Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaiselle ja sano heille, Herran juhlaajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani ovat nämä. 6 päivää tehtäköön työtä, mutta 7. päivänä on sapatti levonpäivä, pyhä kokous. Silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako, se on Herran sapatti, missä asuttekin. Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa. 1. kuussa kuukauden 14. päivänä iltahämärässä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Ja saman kuukauden 15. päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi. Syökää happamatonta leipää 7 päivää. 1. päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Tuokaa Herralle uhri 7. päivänä. 7. päivänä on pyhä kokous. Silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Ja edelleen, puhu israelilaisille ja sano heille, Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, ja leikkaatte sen viljaa, niin viekää papille viljastanne uutislyhde. Ja hän toimittakoon sen lyhteen heilutuksen Herran edessä, että hänen mielisuosionsa tulisi teidän osaksenne. Sapatin jälkeisenä päivänä pappi toimittakoon sen heilutuksen. Jae 15. Sitten laskekaa sapatin jälkeisestä päivästä sinä päivänä, jona te toitte heilutuslyhteen 7 täyttä viikkoa. Laskekaa 50 päivää 7. sapatin jälkeiseen päivään asti, sitten tuokaa Herralle uusi ruokauhri. Jae 21. Ja kuuluttakaa pyhä kokous juuri siksi päiväksi, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. Jae 23. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, 7. kuussa kuukauden ensimmäisenä päivänä pitäkää sapatin lepo, muistojuhla pasunaa soittain, pyhä kokous. Ja edelleen täällä sanotaan, jakeessa 27. Tämän 7. kuun 10. päivänä on sovituspäivä, pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri. Jae 32. Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itseänne paastolla, kuukauden 9. päivänä illalla, illasta iltaan pitäkää tämä sapatti. Jae 39. Mutta 7. kuukauden 15. päivänä, kun olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7 päivää. 1. päivä on levon päivä ja 8. päivä on myös levon päivä. Tässä niin sanotussa Raamatun juhlaluvussa on Herran juhlat, alkuperäiset Herran juhlat, jotka Jumala antoi Mooseksen kautta Israelille ja koko maailmalle. Täällä on ensinnäkin sapatti, viikon 7. päivä perjantai-illasta lauantai-iltaan. Jumalan kellossa nimittäin vuorokausi vaihtuu illasta iltaan. Rooman kellossa vaihtuu keskiyöllä. Meillä on Rooman kalenteri. Sitten tässä on 7 Herran juhlaa. Jumala rakastaa näitä seitsikkoja. Ilmestyskirja muun muassa on täynnä seiskoja. 7 sinettiä, 7 pasunaa, 7 vihanmalia ja niin edellään. Se on Jumalan täydellisyyden luku. Ja niin on näitä juhliakin. 1. kuun 14. päivä iltahämärässä pääsiäinen Herran kunniaksi. No pitääkö se olla tammikuun 14. päivä? Ei, tietenkään. Koska meillä on kalenterikin roomalainen kalenteri. Jumalan antamassa kalenterijärjestelmässä, jota vain Israel noudattaa, on 1. kuukausi keväällä Aviv eli Nisan kuu. Se on maalis-huhtikuun vaiheella. Ja sen 14. päivä on pääsiäinen Pesa. Sitä seuraa 7 päivää kestävä happamattoman leivän juhla, jossa 1. ja 7. päivä on juhlasapatteja. Sapateistakin yleensä tunnetaan vain viikkosapatti perjantai-illasta lauantai-iltaan, mutta tässä juhlaluvussa on 7 juhlasapattia, jolloin myös työ keskeytetään. Sitten 7 päivää kestävän happamattoman leivän juhlaviikon aikana on esikoislyhteen heilutus. Siitä laskettiin 7 viikkoa ja 50. päivä on viikkojuhla eli helluntai. Ja silloin Israelin perinteen mukaisesti Jumala antoi Tooran opetuksen opinlain Moosekselle Siinain vuorella. Nämä ovat kevään ja alkukesän juhlat. Syksyllä on 7. kuukauden 1. päivä sitten pasunan soiton juhla. Se on siellä syys-lokakuun vaiheilla. 7. kuun 10. päivä on suuri sovituspäivä Jom Kippur. Ja 7. kuukauden 15. päivä alkaen on 7+1 päivää kestävä lehtimajan juhla Sukkot. Mitä sitten kristikunnassa ja mitä alkuseurakunnassa? Katsotaanpa ensin, kuinka oli alkuseurakunnan laita. Mennään ensinnäkin tähän lepopäivään sapattiin. Apostolien teot 17, alusta 4 jaetta. Ja he matkustivat Amfipolin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan, jossa oli juutalaisten synagoga. Ja tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa ja keskusteli kolmena sapattina heidän kanssansa lähtien kirjoituksista. Selitti ne ja osoitti, että Kristuksen piti kärsimän ja nouseman kuolleista ja sanoi, tämä Jeesus, jota minä teille julistan, on Kristus. Ja muutamat heistä tulivat uskoon ja liittyivät Paavalin ja Siilaaseen, niin myös suuri joukko Jumalaa pelkääväisiä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. 18. luvun täällä jakeessa 4. Ja hän keskusteli synagogassa jokaisena sapattina ja sai sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskomaan. Apostolisen alkuseurakunnan päivinä ei tunnettu mitään muuta lepopäivää kuin Jumalan säätämä sapatti, jonka hän jo antoi silloin, kun Aadam ja Eeva luotiin sinne alkuparatiisiin, niin kuin ensimmäinen ja toinen Mooseksen kirjan alkuluku siellä kertoo. Tai ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1 ja 2. Jumala ei ole ikinä tätä peruuttanut. Mutta luonnollisesti me emme lain orjuudessa tai lain alaisessa tilassa näitä asioita vietä, vaan uuden liiton armon ja vapauden pohjalla. Mutta meidän on hyvä ymmärtää, on muitakin tekstejä kuin nämä tästä lepopäivästä, että sapatti viikon 7. päivä perjantai-illasta lauantai-iltaan oli apostolisen alkuseurakunnan normaali lepopäivä, jolloin sekä juutalaisia eli kreikkalaisia tuli synagogaan kuuntelemaan sitten kun luettiin Tooraa ja profeettoja, oli Jumalan palvelusaika. Nyt Markuksen evankeliumin toisessa luvussa, jakeessa 27, sanoo meidän vapahtajamme tästä näin. Ja hän sanoi heille, sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten, niin ihmisen poika on siis sapatinkin Herra. Hebreankielisessä Uudessa testamentissa ihmisestä käytetään tässä kohtaa tekstiä, ja niin kuin yleensäkin, nimellä Ben Adam, Aadamin poika, Aadamin jälkeläinen. Eli tässä Jeshua Jeesus sanoi, että sapatti on Aadamin poikia, Aadamin jälkeläistä varten. Jumala ei ole tarkoittanut sitä vaan juutalaisille, vaan koko maailmalle. Ja Jesajan kirjan luvussa 56 on lupaukset myöskin muiden kansojen uskoville, jotka haluavat sapattia viettää. Ei orjuudessa, vaan iloiten ja vapaudessa. Israelissakin keskeytetään vain ne työt, mitkä voidaan keskeyttää, mutta monet asiat pyörii sapattina. On lehmät ruokittava, kanat ruokittava, sairaudenhoito, terveydenhoito pyörii ja niin edelleen. Niitä ei voi keskeyttää. Ja minä olen tavannut sanoa vähän sillai hirtehishuumorilla, että jos olemme Aadamin jälkeläisiä, niin Jeshuan eli Jeesuksen sanojen mukaan sapatti on tarkoitettu myös meille, mutta jos olemme apinan jälkeläisiä, niin kuin kehitysoppi sanoo, niin silloin se ei kuulu meille. Jesajan kirjassa luvussa 66 on vielä profeetallinen teksti jakeessa 23. Jesaja 66:23. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki lihaa kumartain rukoilemaan minua, sanoo Herra. Tämä teksti kertoo tuomioiden jälkeen tulevasta Messiaan rauhan valtakunnasta. Silloin kaikki liha tulee kumartain rukoilemaan koko maapallolla Herraa sapattina. Ja myös uudenkuun päivänä. Se tarkoittaa Raamatun kalenterijärjestelmän palauttamista. Kun Jumalan asettamassa kalenterijärjestelmässä, jota Israel käyttää juhlajärjestelmässään, kuun sirppi alkaa nollapisteestä kasvamaan, on uudenkuun päivä, jolloin vietettiin aina uudenkuun juhlaa. Ja tässä puhutaan uudenkuun päivästä. Se merkitsee, että koko maailmaan palautetaan raamatullinen Jumalan antama kalenterijärjestelmä, jota vain Israel noudattaa. Miksi meillä on sitten tämä nykyinen kalenterijärjestelmä ja miksi meillä on sunnuntai auringonpäivä? Konstantinus suuri Rooman keisari antisemitistisistä syistä määräsi vuonna 321 kunnian arvoisan auringon päivän, eli sunnuntain, sen juuret on Baabelin mysteeri uskonnossa. Hän määräsi kunnian arvoisan auringon päivän sunnuntain roomalaisten lepopäiväksi. Sitä juntattiin kirkolliskokouksissa, synodeissa monen sadan vuoden ajan, ja lopulta se iskostui tämä roomalainen auringonpäivä, lepopäivä kristikuntaa. Mutta Jumala ei ole sitä ikinä muuttanut näin. Raamatussa ei ole sellaista käskyä eikä sellaista kohtaa. Se on Rooman tekeleitä. Ja Rooman tekeleitä on myöskin tämä kalenterijärjestelmän muuttaminen. Vuonna 45 ennen Kristusta Julius Caesar antoi nimeään kantavan juliaanisen kalenterijärjestelmän, roomalaisen kalenterin maailmaa. Ja sitä noudattavat idän kirkot vielä tänäkin päivänä juhlissaan, sen takia heillä joulukin tämä epifaaneja on siellä tammikuun alussa, eikä niin kuin täällä lännessä. Sitten tuli paavi Gregorius 13, joka vielä rukkasi tätä juliaanista kalenteria vuonna 1582, helmikuun 24. päivä, paavi määräsi pullassaan gregoriaanisen nimeään kantavan kalenterijärjestelmän. Ja tänä päivänä maailmalla vallitseva kalenterijärjestelmä on roomalainen gregoriaaninen kalenterijärjestelmä. Ei israelilainen raamattuun perustuva järjestelmä, mutta Jumala palauttaa sen ennalleen. Rauhan valtakunnassa on kaikki kohdallaan. Entä sitten juhlat? Katsotaan vaikka pääsiäistä. Ensimmäinen kirje korintolaisille, 5. luku, jakeet 6-8. Ei ole hyvä, että kerskaatte. Ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan? Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina niin kuin te olettekin happamattomat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Tässä hän kehoittaa Kreikassa olevaa Korinton seurakuntaa viettämään pääsiäistä ja happamattoman leivän juhlaa, ei vanhassa synnin ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan Jumalan sanan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Edelleen apostolien teot 20 ja 6 sanoo näin. Mutta me purjehdimme happamattoman leivän juhlan jälkeen Filippistä ja tulimme viidentenä päivänä heidän luoksensa Troaseen ja viivyimme siellä 7 päivää. Tässä Paavalin matkakertomuksessa puhutaan Filippissä, Kreikassa vietetystä happamattoman leivän juhlasta. Pakana maassa, Kreikassa. Ei Jerusalemissa pelkästään, vaan Kreikassa. Tämä oli alkuseurakunnan ihan normaali käytäntö. Apostolien tekojen 2. luvun alussa kerrotaan, kuinka viikkojuhlana eli helluntaina vuodatettiin pyhä henki Jerusalemissa odottavan rukoilevan opetuslapsijoukon yllä. Ja tässä on myöskin linkki sinne Siinain vuorelle. Siinain vuorella Mooseksen päivinä, viikkojuhlan päivänä, Jumala antoi Tooran 2 kivitauluun kirjoitettuna Jumalan sormella. Myöhemmin, noin 1400 vuotta myöhemmin, Jerusalemissa, Siionin vuorella, lankesi pyhä henki. Ja silloin pyhässä hengessä kirjoitettiin Toora, ei enää kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. Samana aikana Toora kivitauluissa viikkojuhlana Siinailla ja Toora pyhässä hengessä sydämen lihatauluihin Siionin vuorella Jerusalemissa. Silloin toteutui se, mistä hebrealaiskirjeen 8. luku puhuu tästä asiasta näin. Joosef jo lainasi sitä, mutta otetaan vielä uudelleen, että asia varmentuu. Täällä sanotaan näin. Sillä tämä on se liitto, jonka minä tein Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini eli toorani heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansa. Toora sydämessä, ei enää kivitauluissa. Ja samana viikkojuhlan päivänä henki vuodatettiin, ja siitä lähtien toora, opetus, oppi, laki on kirjoitettu pyhässä hengessä uskovien sydämen lihatauluihin. Sitten edelleen apostolien teot 20:16. Sillä Paavali oli päättänyt purjehtia Efeson ohitse, ettei häneltä kuluisi aikaa Aasiassa, sillä hän kiirehti joutuakseen, jos suinkin mahdollista, helluntaiksi eli viikkojuhlaksi Jerusalemiin. Edelleen Paavalin matkakertomuksesta, kun hän on vankeusmatkalla Roomaan keisarin eteen tuomittavaksi, apostolien teot 27:9. Mutta kun paljon aikaa oli kulunut ja purjehtiminen oli jo vaarallista, sillä paaston aikakin oli jo ohi, varoitti Paavali heitä. Tässä oli kyseessä syksy, joku lokakuun vaihe. Ja silloin on juuri tämä Jom Kippur, paastopäivä, paaston aika. Se oli aivan normaalia elämää, nämä Herran juhlat apostolissa alkuseurakunnassa, ei ainoastaan Jerusalemissa ja Juudean alueella, vaan myöskin pakana alueilla, muiden kansojen alueilla, jossa Paavali teki lähetystyötä ja julisti evankeliumia Kreikassa ja eri puolilla. Lehtimajan juhla löytyy Johanneksen evankeliumin 7:luvusta ja myöskin Sakaria profeetoi tästä. Sakaria luku 14:16-19. Mutta kaikki niiden pakana kansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartain rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään. Vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakana kansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakana kansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Kun Messiaan rauhan valtakunta tulee, silloin on pakana kansojen mentävä edustamaan Jerusalemiin kansaansa lehtimajan juhlille ja kumartamaan Herraa Sebaottia. Kaikki on asetettu ennalleen. Rooman tekeleet on pyyhitty pois. Ja on palattu Raamatun totuuteen ja apostolisen alkuseurakunnan käytäntöön. Edelleen sitten ihan muutama sana lyhyesti lain ja armon, eli Torran ja armon suhteesta. Raamattu osoittaa selvästi, että uuden liiton uskovat eivät pelastu omien ansioiden tai minkään laintekojen kautta. Se on mahdotonta, koska me olemme kaikki epäonnistuneet. Me pelastumme vain uskon kautta silkasta Jumalan armosta, ansaitsemattomasta mielisuosiosta. Mutta sama Paavali, joka tästä puhuu voimakkaasti roomalaiskirjeen 3:ssa luvussa, sanoo 3:n luvun lopussa sitten näin, jakeessa 21. Teemmekö siis lain eli Tooran mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain eli Tooran. Ja Jeesua meidän Herramme sanoi, että ennemmin taivas ja maa katoavat, kun Toorasta laista katoaa pieninkään piirto. Se on voimakas sana. Yhtä voimakas kuin mitä Israelillekin luvattiin, että koko maailman kaikkeuden pitää romahtaa ennen kuin Jumalan liitto Israelin kanssa sortuu ja Jumala hylkää heidät. Mutta uudessa liitossa tämä ei tapahdu mistään lain orjuudesta tai lain alaisuudesta, vaan rakkaudesta. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5:3 sanotaan, rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Armon pohjalta, Jumalan pyhän hengen voimalla. Ja jos virheitä tulee, teemme parannuksen. Jos rikomme Jumalaa vastaan, pyydämme Jumalalta anteeksi ja sovimme asiat. Ja jos rikomme lähimmäistä vastaan, pyydämme lähimmäiseltä anteeksi ja sovimme asiat, silloin Jumalakin antaa meille anteeksi, kun me sovimme lähimmäisemme kanssa, jota vastaan olemme rikkoneet, niin kuin Jeesus opetti. Sitten vielä yksi asia näihin liittyen, jossa on paljon tehty väkivaltaa ja virheitä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 7. luvussa, jakeesta 17 eteenpäin, muutama jae. Vaeltakoon vain kukin sen mukaan, kuin Herra on hänelle hänen osansa antanut. Ja siinä asemassa, missä hänet Jumala on kutsunut, näin minä säädän kaikissa seurakunnissa. Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi. Jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatona, älköön ympärileikkauttako itseään. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. Vuosisatojen ajan on tehty juutalaiselle kansalle väkivaltaa, pyritty heitä väkisen repimään irti israelilaisista juuristaan. Ja sieltä alkuvuosisadoilta sieltä löytyy jopa kirouskaavoja, kun juutalainen tuli uskoon. Hänen piti kirota juutalaisuutensa, sanoutua irti, jotta hänestä tulisi hyvä kristitty. Mutta se on väkivaltaa Raamatulle, väkivaltaa Israelin kansalle. Kun juutalainen ympäri leikattu tulee uskoon ja löytää juutalaisten kuninkaan Jeesua Messiaan, Jeesuksen Kristuksen pelastajanaan ja vapahtajanaan, hänestä tulee tuplajuutalainen, sisäisesti juutalainen, ja hän pysyy oman kulttuurinsa juurilla vanhan ja uuden testamentin valossa. Ja kun muiden kansojen ihminen tulee uskoon, ei hänen tarvitse kääntyä juutalaisuuteen eikä ympärileikkauttaa itseänsä, vaan hänestä tulee sisäisesti juutalainen, sisäisesti israelilainen, ja hänet oksastetaan jaloon Israel-öljypuuhun. Hänestä tulee Jumalan omaisuuskansan, Jumalan Israelin jäsen. Eli annetaan juutalaisten pysyä omalla juutalaisella kulttuurisella pohjallaan. Heillä on kirjoitukset, he tarvitsevat löytää vain juutalaisten kuninkaan oman messiansa pelastajana. Miksi meillä sitten asiat on vinksallaan kristikunnassa? Luen täältä Nikean kirkolliskokouksen päätöksiä ja sitä seurannutta tekstiä. Vuonna 325 Konstantinus Suuri kutsui Nikean kirkolliskokouksen pääsiäisriidan vuoksi. Siihen asti koko Lähi-idän alueen uskovat olivat viettäneet pääsiäistä yhdessä nisankuun ensimmäisen kuun 14. päivä pääsiäisateria. Mutta roomalaiset sillä ulkoalueilla olivat vieraantuneet siitä. Ja kun Konstantinus suuren päivinä alkoi hahmottua Rooman kirkko, niin kutsuttiin tämän riidan takia koolle Nikean kirkolliskokous vuonna 325. Minä luen pätkän sen kokouksen päätöksestä. Konstantinuksen sanoja. Hylkäämällä heidän tapansa, siis juutalaisten, me voimme siirtää jälkipolville pääsiäisen vieton laillisesti oikean mallin. Meillä ei pitäisi sen vuoksi olla mitään yhteistä juutalaisten kanssa, sillä vapahtaja on näyttänyt meille toisen tien. Palvontamme noudattaa laillisesti oikeampaa ja tarkoituksenmukaisempaa jaksoa. Ja johdonmukaisesti valiten yksimielisesti tämän mallin me haluamme, rakkaat veljet, erottautua juutalaisten inhottavasta seurasta. Se oli antisemitismin oikein voimakas ilmaus. Ja Otavan suuri ensyklopedia kertoo tästä näin. Varhaisimpina aikoina varsinkin Aasian seurakunnissa pääsiäistä vietettiin juutalaisen käytännön mukaisesti nisankuun 14. päivän. Lännessä noudatettiin toisenlaista perinnettä, jonka mukaan paasto saatiin lopettaa ja juhla aloittaa vasta seuraavana sunnuntaina. Myös tätä käytäntöä pidettiin apostolisena. Varhaisin varma tieto pääsiäisen läntisestä tyypistä on Roomassa 100-luvun alusta. Pakana kristillisellä perinteellään Rooman kirkko halusi selvästi erottautua juutalaisvaikutuksesta. Rooman suosima pääsiäinen erosi myös juhlan sisällön puolesta itäisestä. Voiton saavutti pakana kristillinen pääsiäinen, joka vahvistettiin Nikean konsiilissa vuonna 325. Pääsiäisen vieton ajankohta, josta käytiin tosin keskusteluja vielä parin sadan vuoden ajan, sijoitettiin kevätpäivän tasausta seuraavan täydenkuun jälkeiseen sunnuntaihin. Ja siinä se jököttää tänäkin päivänä. Meillä on Rooman pääsiäinen kevätpäivän tasausta seuraavan täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina. Meillä ei ole Raamatun pääsiäinen, jota Israel viettää, vaan meillä on Nisankuun 14. päivä, vaan meillä on Rooman pääsiäinen, jonka Konstantinus suuri manipuloi ja aivan pakotti suorastaan Nikeassa 325. Entäs sitten joulu? Raamatun huolellinen tarkastelu osoittaa lehtimajan juhlasta, että lehtimajan juhlan aikaan mitä todennäköisimmin syntyi myöskin Messias vapahtaja tähän maailmaan. En tämän lyhyen ajan puitteissa voi kahlata näitä Raamatun tekstejä läpi, mitkä todistavat sen ja on muitakin todisteita, mutta on kohtuullisen varmaa, että Messiaan todellinen syntymäaika oli syksyllä lehtimajajuhlan aikaa. Miksi meillä sitten on vapahtajan syntymäjuhla joulun aikaa? Luen siitä jälleen Otavan suuresta ensyklopediasta pienen tekstin. Joulun pakanallinen tausta ja keskiajan perintö. Kristillinen joulu siirrettiin joulukuun 25. päivän kohdalle noin 350-luvulla. Vanhempi juhlapäivä oli tammikuussa loppiaisena Epifanian kohdalla. Kristuksen syntymän ajankohdasta on ollut monia erilaisia tulkintoja ja laskelmia. Se on sijoitettu esim. Kevääseen tai syksyyn. Sen sijaan mikään traditio ei sido sitä joulukuuhun. Syyt ovat toiset. Roomassa vietettiin keisari Aurelianuksen toimesta joulukuun 25. päivää auringonjumalan syntymäpäivänä. Dies natalis solis invicti. Tällä oli yhteyksiä itämaisiin uskontoihin, muun muassa Mitran kulttiin. Päivämäärä johtui siitä, että Juliaanisen kalenterin käyttöönoton aikoihin talvipäivän seisaus sattui joulukuun 25. päivän kohdalle. Kristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samoin kuin monesti muulloinkin. Se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen ja siirsi sille kristillisen sisällön. Joulun muodostamiseen vaikutti tämän lisäksi kaksi muuta Rooman valtakunnan alueella vietettyä juhlaa, ensimmäinen Saturnaalia ja toinen kalendaari. Saturnaalia-juhlassa muun muassa uhrattiin sika epäjumalille. Siinä on meidän joulukinkunkin perinne, sieltä lähtee liikkeelle. Ja tammuksen havupuu sitten, niin kuin siellä Jeremian kirjan 10. luvun alussa ja Hesekielin kirjan 8. luvussa muun muassa näistä puhutaan. Eli joululla ei ole mitään raamatullista perustetta. Sen peruste on täysin Baabelin mysteeriuskonnon auringon jumalan syntymäpäivä. Ja kun roomalaiset viettivät niitä pakanajuhlia voimakkaasti, irstaillen, juopotellen ja kaikkea syntiä tehden, ei Rooman kirkko ruvennut tappelemaan sitä pakanuutta vastaan, vaan teki tempun, siirsi joulukuun 25. päivälle kristillisen sisällön ja teki siitä sitten mukaan Jeesuksen syntymäjuhla. Eikä edes joulupukki asu korvatunturilla, vaan se on turkkilainen alun perin pyhä Nikolaus, joka aikoinaan jakoi lahjoja, että ei kannata korvatunturiinkaan liikaa huomiota kiinnittää, vaan jos joulupukista puhutaan, niin juuret ovat Turkissa. Tämä on meidän kristillisyytemme suurelta osin. Kristikunta seuraa pääasiassa Rooman kirkon puolipakanuuden tapoja juhlia lepopäivää. Mutta Raamattu puhuu, että kaikki asetetaan kohdalle. Apostolien tekojen 3. luku, jakeet 19-21. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Ja sitten alkuteksti sanoo. Taivaan pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Mitä tämä teksti puhuu? On monta muutakin, mutta tämä teksti. Se puhuu sitä, että taivas pidättää luonaan Jeesua, Messiaan, Jeesuksen, Kristuksen niin kauan, kunnes kaikki asiat on täällä alhaalla maapallolla pantu kohdalleen. Maapallo asetetaan kohdalleen ennalleen paratiisitilaan Messian rauhanvaltakuntaa varten. Israel asetetaan kohdalleen ennalleen. Koko Israelin jäännös pelastuu ja siitä tulee messiaaninen pappiskansa 1000-vuotiseen messiaaniseen rauhanvaltakuntaan. Myöskin seurakunta asetetaan kohdalleen ennalleen. Se tarkoittaa, että me hengellisesti irtaudumme Rooman pakanallisesta perinnöstä ja menemme Jerusalemiin alkuperäiseen Raamatun totuuteen alkuseurakunnan käytäntöön. Miksi se ei onnistu? Miksi se on niin vaikeaa? Muutamia syitä. Ensimmäinen syy, ehkä se tärkein. Jos tulee ristiriita Raamatun totuuden ja kirkollisen tradition perinteen välillä, niin kirkollinen traditio 10:1 polkee Raamatun jalkoihinsa. Toinen asia. Kun vuosisatoja on näin menetelty, niin juna menee Rooman kiskoilla ja on vaikea uutta vaihetta löytää niitä uusia kiskoja, jotka ei mene Roomaan, vaan Jerusalemiin. Kun on näin tehty, niin tehdään edelleen. Kolmas syy. Jos irtaannumme tästä Rooman pakanallisesta perinteestä, saamme vastustusta. Ja meitä painostetaan ja haukutaan, olemmeko valmiit maksamaan hintaa. Vaan olemmeko mieluummin siellä Rooman siipien suojassa, vaikka se ei kaikilta osin ole Raamatun mukaista? Olemmeko valmiit maksamaan hintaa, lähtemään siitä Rooman Baabelista ja palaamaan alkuseurakunnan Jerusalemiin? Tämän haasteen minä teille esitän, ystävät. Niin seurakuntana kuin yksilöuskovina. Ja kaikki tämä ei tarkoita sitä, niin kuin olen jo maininnut, että menemme johonkin Mooseksen lain orjuuteen, lain alaisuuteen, tai pyrimme jollain lain teoilla, omilla teoilla pelastuksen hankkimaan. Ei, pelastus tulee silkasta armosta uskon kautta. Mutta meidän tulee uskovina ja seurakuntana noudattaa Jumalan sanaa, Jumalan sanan totuutta ja palata siihen, mikä on Raamatussa ja mikä oli apostolisen alkuseurakunnan käytäntö. Jumala siunatkoon kaikkia teitä tällä armolla. Näistä asioista ei yleensä puhuta. Se on se hyssyn mentaliteetti, mutta minä puhun. Minä toivon, että teillä on korvat auki ja sydämet avoinna, jotta kykenette tämän vastaanottamaan ja tekemään näissä asioissa kurssin muutoksen pois Roomasta takaisin Jerusalemiin. Jumala siunatkoon teitä.